Euskal Herriko Surf Federazioak orain egun batzuk atera zuen 2015-eko behinbeineko egutegia, eta guk ohitura izaten dugu, ba, egutegia kaleratzen denean federazioko kidekin hitz egitekoa, ba, pixka bat urteak txapelketei egokienez zer emango duen aztertzeko. Eta horretarako Iker Azero, federazioko zuzendari teknikoa gonbidatu dugu. Iker, arratsaldeon!
Arratsaldeon!
Zer moduz, ondo?
Ondo, dan ondo.
Egutegi, bueno, urte berezi bateko egutegia esan dezakegu, ze federazioak 25 urte betetzen ditu.
Bai, azkenean, ba, bueno, surfa kirol gaztea da, da oraingoz 25 bakarrik bete ditugu, baina, bueno, ez du ja, ez, nagusi garela.
Baina osasuntxu, ez da?
Bai, hori argi dago, ez, gaur egunean, surfak Euskal Herrian daukan indarra oso garrantzitsua da.
Bueno, aletu dezagun pixka bat egutegi hau. Niri atentzio eman didana, zerbaitola aurreko urteetako ezberdina ikusi dudana izan da, baina ointuta geunden, ez da, nazioarteko txapelketetan, ba, Pro Junior bakarrarekin geunden, QS-erik ez noski, Z-erik ere zazpaldian, eta Sopelako Pro Junior horrekin geunden azken urteetan. Eta ikusi dut, ez da, oraindik ofiziala, ez da, erabat baiestatuta dagoena, baina asmoa da, hiru Pro Junior antolatzeko Euskal Kostaldean, maiatzean Zarautzen, Uztailean Sopelan, eta Uztailean bertan Getxon, ez da, Iker?
Bai, bueno, azkenean, ba, bueno, federakuntzak, ez, aldaketak izan zituen orain dela hiru urte, hasiera baten saiatu gara, ba, geneukana hobetzen, modu batetan esateagatik, eta niztut lortu dugula, ez, batez ere open mailan, baina azken aldian parte hartzen ez zuten surflari asko, berriro hasiera parte hartzen, eta maila asko igo da, ez, eta hori garrantzitsua da, ba, batez ere zeuden gazteak, ez, ba, mail handiko surflariekin parte hartu zezaten, baina bai ikusten genuen, ba, bueno, batez ere, ez, gazte guztioi, ez, begira, behar genuela Pro Junior mailako txapelketa hauek, bueno, bultzatzea, eta alden enean, ba, ez Sopelakoarekin bakarrik gelditzea, oso ondo dagola, baizik eta sortzea, aukera hori, ba, Euskal Herriko gazteek, Europa mailan eta mundu mailan hainbat surflari, ez, gazteekin surfeatzeko eta bertan, ba, bere maila igotzeko.
Eta horren ondorioz etorri da, ba, aipatu dugu hau, ezta? Hiru txapelketa egiteko aukera hori behintzat.
Bai, aukera, ez? Azkenean, ba, bueno, txapelketa hauek, ba, antolatze aldetik ez dira errezak izaten, da bueno, behar dozu, ez? Laguntza handia, aurrera amateko, Sopelakoa, ba, bueno, finkatua dago, eta hor gaude, ba, bueno, aztira bere Zarauzkoa aurrera teatzen dugun, da baita Getxokoa ere.
Bueno, nazioarte mailako txapelketak aipatu ditugun ezlenik, esan, noski, ba, hortxe jarraitzen duela egutegian punta galeakoak, eta gero, ja, etxekoak direnak, ba, federazioek zuzenean antolatzen dituenak, zeuk aipatu duzu, ba, Euskal Zirkuitoa, surfean zein body mailan, ba, hori da bidea, gazteek lehen urratsak eman ditzaten, eta bueno, ba, Euskal Herriko open mailako onenak ikusteko baliatzen badugu, ba hobeto, ez da? Euskal Surf Zirkuitoak hiru itzordu aurten ere, maiatzean Zurriolan, Uztailean Zarautzen eta abenduan Mundakan, eta Euskal Body Zirkuitoak beste hiru, maiatzean Zurriolan, urrian Itzurunen eta azaroan Ereagan. Hauek ja eskema honekin egonkortuta daude, ez da? Hiru txapelketa, alik eta olatu egokienak bodirako direnak bodian eta surferako direnak surfean, eta hauek ja egonkortuta daude, ez da, Iker?
Bai, ideia hori izan, ez? Behintzat, bueno, gaur egun bizi ditugun, ez? Egoera hauetan, ba, behintzat, hori, ez? Egonkortzea, da, bueno, ideia izango litzateke mendik aurrera alizatekotan gora jutea, ez? Baina, bueno, behintzat, egonkortu, eta da, jendeak eukidezala, ez? Behintzat hor base hori, ez? Ba, kompetitu alizateko.
Eta bilatzen dena da, modalidade bakoitzak bere olatu egoki hoietan izatea txapelketa, ez da?
Saiatzen gara, beti ezin izaten da, eta askotan, ba, bueno, naiz eta saiatu, ba, ondartza egokienak bilatzen, ba, bueno, askotan gero olatuak ez dute laguntzen, baina alde nenean behintzat saiatu behar gara, ez? suflari edo bodyboard egiten duten entzako aldenean, ba, ea, alden eta olatunenak izan ditzaten begiratzen.
Txapelketak hor daude, eta zeuek lehen esan duzu, zeuen asmoa eta azken urtetan ba, lortu dena aurreko urteko zirkuituai begiratu esterik ez dago, pixka bat onenak erakartzea, ez da? Ba, ez dakit odeiko jazo bat, eneko azero bat, horiek zirkuituan ikusi ditugu berriz, eta hori garrantzitsua da.
Hombre, niztut batez garrantzitsua da, ez bakarrik, ez, ba, txapelketak hartu ezaken mailagatik, ez, ba, izen horiek agertzen dielako, baizik eta batez ere, ba, jendea, jende gazteak, badaukalako aukera, olako surflariekin surfeatzeko, eta beraien gandik ikasteko, ez. Azkenean, ba, bueno, guk gazte ginenean, ba, hor egoten ziren, ba, Jorge Inbert, eta Ibon Amatrian, eta hainbat surfista, Europa maila mugitzen zirenak, eta baita, zirkuito hauek egiten zituztenak, eta ez dut hori oso garrantzitsua dela gazteentzako, ez? Eta gia da, ba, azken urteetan ba, hori pizka galdua zegoela, eta lortu dugula, ez? Ba, hori berreskuratzea.
Euskal Herriko txapelketa Bakion izango da azaroan, elkarte artekoa irailan Sopelan, eta gero nesken surfbiltzarra ere egingo da Larenan edo La Salvajen. Itxaskoko Atlantikoak ere aipatu nahi nituzke, ba etxean egingo direlako aurten, Zarautz eta Orion egingo dira, ba, egingo da txapelketa berezi hori, hor berezia diot, ba selekzioak parte hartzen duelako, ez da Iker?
Bai, azkenean ez, guretzako oso garrantzitsua, ba, azken itsasjokoetan parte hartu izan dugunean, ba, oso maila ona eman dugulako, eta etxean izan da, ba, saiatuko gara, ez, maila hori mantentzen, eta irabazten.
Hori esan bezala, ba, ustailan izango da, 13tik 17ra jokatuko da. Amartxoan hasiko da egutegi hau, eta abenduan urtea amaierarekin batera bukatuko da, eta noski, esan dezagun hau piramide bat modukoa da, eta oinarrian baita ere dago, oso garrantzitsua, ikastxiki eta gaztetxoentzako lehiaketak, ba, lehiaketetan lehen urratsak eman ditzaten, hori da oinarria, ez da?
Bai, azkenean niztut maila horretan, azken urteetan lan handia egin dela, eta hortik datorrela pizka bat proiun horren, ez, apostua. Azkenean badagolako jende asko mugitzen ari dana, ez, ikastxiki horietan, da urrengo pausu hori pizkat motz geneukan, ez. Baina bai, egia esan, bueno, ikastxikiek daukaten arrakasta itzela da. Guk uste dugu oso garrantzitsua dela, txapelketa horiekin jarraitzea noski.
Suposatzen dut, federazioak 25 urte betetzea, bueno, ba, zemaki borobil bat bada Iker, bestelako ekintza bereziak ere izango ditugula urtean zehar, ezta?
Bueno, hor gabiltza, saiatzen aber zer egiten dugun, baina oraindik zer holan finkorik ez dago ezarrita. Gauzatxo bakarrik, ez, gogoratzeatik, ba, bueno, hor badaukagula ere zapa, ez dugula padela, bai Bilbokoa eta aurten ba aur daukagula ere lehen aldiz ba Euskal Subsurfing txapelketa bat egingo dugula. Federazioen aldetik ba bueno, ba ikusten dudako beharrezkoa dela eta ordua sala ere, ez?
Urrian Sopelan.
Hori da.
Hau da, ez dakienarentzat, ba, hain modan jarri den padela, alegia taula handi baten gainean arraun eginez, baina kasu hontan hori baliatu surfa egiteko olatuak hartzeko.
Hori da.
Eta hori izango da, Sopelan.
Hori da.
Esan duzu, bazen garaia, zer ikusten da, jende askok joduela bide horretatik eta eskaera hori dago?
Bai, eta bueno, batez ere, ba, faltan ikusten genuen zegoela, ba, hori, jende asko dagolako, eta azkenean ere, ba, ez, gu bezala, federatuta daudelako eta Euskal Surf Federazioaren parte delako eta beraiek ere mehez dutelako ba, beraien txapelketa izatea.
Ea ba, denak ondo irteten diren. Iker Azero, mila esker, gurekin izateagatik eta segi lanean.
Bale ba, mila esker zuei.